Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Welcome back to yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Da landet det lukkede ned 11. marts 2020, der var det for de fleste nok et ret ubetrådt land. Et møde med en fjende, som vi som land og verden ikke rigtig havde stødt på før. Og for nogen, ja, så blev de også skubbet foran i kampen som eksperter, der vidste noget om den her nye fjende. Og en af dem, som altså spillede en rolle i forskningens navn, har jeg den store fornøjelse af at besøge af her i studiet. Han hedder Anders Fomsgaard. Og Anders, velkommen til og god aften.
Jamen altså, tak skal du have.
Jeg er glad, fordi du er her, fordi du er overlæge og leder af virusforskning og udviklingslaboratorie på Statens Serum Institut, og du har hele din karriere bekæmpet virus, influenza, Zika og Ebola, og senest nu covid-19. Og du er ude med en bog, faktisk en revideret udgave af en bog, der udkom i efteråret 2019, der hedder Det er bare en virus. Og vi skal tale om den, og vi skal tale om, altså, hvad status er med covid-19 og abekopper. Jeg tænker, det er et emne, hvor der er rigtig mange, emner at tale om, kan man sige. Der er rigtig mange spørgsmål, som presser sig på. Men allerførst vil jeg lige høre, har du travlt for tiden?
Ikke så travlt. Der har lige været en lille omikron BA5-bølge hen over sommeren, som er gået lidt ubemærket hen. Og nu har Seruminstituttet fået de nye 720.000 Pfizer-opdaterede vacciner, der skal sendes ud, sådan så at vi kan komme roligt igennem efteråret og vinteren. Så det er, hvad der er. Og så er der jo selvfølgelig lidt fokus på abekopper, ja. Selvfølgelig som en mulig generende faktor her. Nu da vi har lukket samfundet op, så kommer der jo nogle kandidater på banen.
Og jeg kan lige præsentere dig lidt, fordi jeg har en længere biografi af dig, ikke? Og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig sige til, ikke? Anders Fomsgaard, overlæge og leder af virusforskningen og udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut, som jeg også nævnte før. Og tilbage i maj måned, der modtog du Lægeforeningens ærespris, som hvert år gives til en læge, der har ydet en særlig indsats. Og i samme ombæring, så blev du altså beskrevet som en nøglefigur i den danske og internationale kamp mod covid-19. Og sidst, men ikke mindst, så er du saxofonist i den parisiske soul rap band, der hedder Belgium Means Nothing.
Det er rigtigt. Jamen altså, en kreativ forsker skal jo være kreativ på mange områder, tænker jeg, ikke?
Det må man sige.
Og det er rigtigt nok. Jeg spiller saxofon dernede og har gjort det en 7-8 år nu. og de er sådan en 10 gutter der, ikke? Franskmænd der, som rapper. Og det er jo ikke alt, jeg helt forstår, ikke? Men det foregår på fransk og med restehår og se på mig få et dør og sådan noget.
Okay.
Så keeps me young, vil jeg sige, ikke? Og lidt fingeren på pulsen, hvad der sker med guleveste og omikron. Og altså politisk og kulturelt, ikke?
Ja. Så, jeg tror, vi er mange af os, der har haft brug for noget, der holder os unge her i løbet af de sidste par år, ikke? Hvor vi alle sammen føler, at vi er blevet meget ældre lige pludselig.
Ja, det er det.
Men vil du ikke lige fortælle bare lige kort, altså du er virusforsker og overlæge, så hvad er det egentlig, du laver?
Jamen, jeg er jo læge, og jeg er også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet. Og så er jeg så leder af et virusforskning- og udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut. Og det er et biosikkerhedsniveau 3 laboratorium, det højeste sikkerhedsniveau, vi har herhjemme. Så det er også ansvarlighed for eksotiske virus, hedder det. Altså virus, der ikke findes i Danmark. Du nævnte Zika, Ebola og Vestnil og hvad de hedder, alle de forskellige. Så det har vi, og derinde der kan vi så dyrke virus under sikre omstændigheder og bestemme neutraliserende antistoffer og sådan nogle ting. Så det er et forskning- og udviklingslaboratorium, som ligesom er der for when shit hits the fan. Og det havde vi selvfølgelig så ikke lige forestillet os, at der skulle ske i vores tid. Der var en lille influenza-pandemi der i 2009, som heldigvis ikke ramte de ældre, fordi den virusstamme alligevel havde noget antigenfællesskab. Det kan vi sige nu. Alle er jo virusudlærer, der kan sige PCR og antigenfællesskab, messenger RNA og sensitivitet, og det er jo bare skønt, at vi kan snakke på det plan. Så den blev ikke så voldsom, når der kom hurtigt en vaccine. Og ellers har der jo kun været nogle udbrud, og jeg vil sige, der kommer som om, der kommer flere og flere udbrud af nye oversete virus fra Afrika og Asien og så videre, som lige stikker hovedet frem til nogle udbrud. Der var jo SARS-1 i 2001 eller 2003 der var som jo fuldstændig mindede meget om det her, ikke? En kinesisk coronavirus fra flagermus via desmakatte på markederne der i Sydkina, og så var der også MERS fra kameldromedarerne på den arabiske halvø, også en coronavirus, der gik viralt, om jeg så må sige, og stadigvæk lavere udbrud faktisk. Så
hvad er jeres rolle i forhold til det her? Når du siger, at du er på et laboratorium, der er niveau 3, og det handler om, at vi kan dyrke og forske i virus, så hvad er det? Er det at identificere, hvor den kommer fra, hvilke evner, eller sådan, hvad der ligger i den, eller hvad er det præcis, I laver?
Ja, altså når der kommer en helt ny virus, så er virusforskere rundt omkring i verden jo ligesom nulstillet der og skal agere. Heldigvis har vi nogle netværk, som vi kan kontakte hinanden omkring metoder og opdagelser og genetiske sekvenser. Men altså det, som vi gik i gang med lige så snart fra dag et, det var sådan nogle gode gamle virusmilitærfolk i USA, som ligesom har pinpointet til identify, contain, eliminate. Ikke? Det vil sige, identify, vi er jo nødt til at, ligesom at lave noget diagnostik, i det her tilfælde PCR, som i starten kun foregik på Serum Instituttet, så skulle man flyve prøver med helikopter fra Aarhus og så videre. Og dem fik vi hurtigt udbredt til de mikrobiologiske afdelinger rundt omkring på sygehusene, for vi kunne godt se, at det her ville måske blive stort.
Okay.
Og så indførte vi det her fuldgenomsekventering, så nærmest lidt for sjov i starten, for ligesom at se generne og så videre. Det viste at blive et kæmpestort hit, fordi man kunne jo faktisk se med hele sekvensen fra en virus, fra en person, hvem der har smittet hinanden, og man kan optravle og opdage smittekæder og få dem stoppet igen. Ikke? Det var også ved den lejlighed, vi fandt smittekæden minkvarianterne. Ikke?
Så vi har hørt en del om, kan man
sige. Så det var et nyt redskab, som genetisk epidemiologisk redskab, der blev brugt også til at se, hvad der kom til landet. Og så har vi jo fulgt med efterhånden, som det begyndte at lave varianter, ikke? Mink-varianten var en af de første, så kom der jo alfa, og så beta og delta, og sidst senest omikron, alle sammen lidt mere smitsomme end den foregående, og her efter vi har fået vacciner, og mange har haft sygdomme, så også med resistensmutationer for overhovedet at overleve, så det blev ligesom vi troede jo med messenger-RNA-vaccinerne, som er jo en vaccinerevolution, det må man sige. Det er, okay. Der er ikke noget som en rask lille pandemi til at sætte gang i nogle nye landevindinger teknologisk, og det var nok ikke gået sådan uden en pandemi. Og der troede vi jo, at vi havde våbnet indtil virus ligesom viser, hvad den så kan, og svare tilbage med modtrækket varianterne, ikke? Så det ligesom blev kattens leg med musen et eller andet sted. Ikke?
Ja, jeg kan godt huske alle de der pressemøder, der var, hvor nu er der kommet en ny variant, nu skal vi passe på, og sådan noget. Det virker, heldigvis så virker det som om, at det er der stadigvæk, men pressemøderne og udviklingen er lidt noget andet den dag i dag, end for halvandet år siden. Gudskelov for det. Noget, jeg godt tænker mig at tale med dig om, Anders Fomsgaard, det er jo, fordi du er ude med den her bog, det er bare en virus. Det er vilde beretninger om virus og kampen mod dem. Og den her bog, den udkom i efteråret 2019.
Ja, 3. oktober.
3.
Det var lige
oktober.
Et par måneder inden, at det skete.
Ja, der var du lige lidt forud for din tid på det.
Ja,
ikke?
Det var god timing, eller hvordan man skal kalde det. Jeg havde ovenikøbet i bogen skrevet, at coronavirus, det var altså en virustype, vi roligt kunne være bange for. Det kan godt være, at vi kendte SARS-1 og MERS, men der kunne komme noget i den gade, som var helt nyt. Og det kunne vi, den havde potentiale til at lave virkelig rav i den.
Så hvis jeg havde inviteret
det kom der så.
Ja, så hvis jeg havde inviteret dig ind i studiet dengang, det kom aldrig til at ske, men hvis jeg havde haft dig ind i studiet for at tale om den første udgave af den her bog, og jeg havde spurgt dig, om vi ville ende med at stå i en situation, hvor vi måtte lukke landet ned, og verden ville blive ramt af den her pandemi, hvad ville du så have sagt?
Altså, jeg var faktisk i tv der i oktober, det der hed Godmorgen Danmark, og satte lidt et scenarie op med coronavirus, inden at det kom. Men altså, jeg eller nogen anden havde nok ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det blev alvorligt på den måde. Der er jo ligesom tre planer at være alvorlig på, ikke? Altså, er den dødelig for dig og mig? Nej, nok ikke. Men kan der komme mange indlagte på sygehusene? Ja, intensivafdelingen og så videre. Og de kunne faktisk blive overrumplet, som vi så Magnus Heunicke, det her røde bjerg over for den grønne bakke der. Og sammenbrud af sygehusvæsenet vil også betyde et samfundsnedbrud på en måde. Og så derfor er der jo, og det sidste plan, det er måske hele den her konsekvens for samfundet med nedlukninger og arbejdsløshed og fly, der står stille, og altså der er nogle meget store samfundsøkonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Så der er ligesom de tre planer, og vi havde ligesom ikke forestillet, jeg havde i hvert fald ikke, at det ville gå den vej. Vi troede jo egentlig også, at det ville holde sig til Kina, fordi SARS-1-virus også fra Kina, den smitter først, når man er syg, og det vil sige, at man kan se, hvem man skal isolere, og det gjorde man, og så døde den ud. Denne her virus, den smitter, altså inden man bliver syg, i det vi kalder inkubationstiden, og det vil sige, at vi kan ikke se, hvem det er, der skal inddæmmes. Og da vi fik den viden, så kunne vi godt se, ups, den bliver svær.
Var det det, der var jokeren? Var det det, der gjorde, at der var rigtig mange eksperter allerede i efteråret og i starten af 2020, som var ude at sige, at vi skal ikke frygte covid-19, og de tog sig fejl, kan man sige. Men var det det, der var jokeren? Var det, at man ikke kunne se, hvem der var syg før lang tid efter, at de blev smittet?
Ja, det var jokeren, fordi så kan man ikke inddæmme det. Og det var også derfor, at man var nødt til at lave testcenter Danmark, hvor man ligesom tester Gud og hver mand, der bare skal i byen eller besøge deres pårørende og så videre, for at se, om de er smittet, for at få øjne simpelthen. Ikke? Mm. Vores testsystem var ellers baseret på folk, der skal indlægges med en virus, men ikke sådan ude i samfundet, så vi var nødt til at opfinde helt nye teststrategier og hvide telte rundt omkring. Og ja, jeg vil sige, det var i hvert fald en af årsagerne til, at vi ikke kunne forudse det, og i lang tid var vi i starten, var vi heller ikke klar over, at det smittede fra menneske til menneske. Vi troede ligesom, at de alle sammen kom fra markedet i Wuhan der. Så der var altså de to oplysninger, det smitter videre fra menneske til menneske, og det, man kan ikke opdage, hvem der smitter, og det bliver så via luftveje og så videre, så det er noget med, hvor mange meters afstand skal du så have, og så blev vi klar over, at det man kan forsinke det, men man kan ikke forhindre det.
Den 27. februar 2020, det var der, hvor den første dansker blev diagnostiseret med covid-19. Det var Jakob, som vist var journalist for TV2. Han havde været på skitur til Norditalien, og så gik der jo været 2 ugers tid, og så var det der, hvor der var pressemøder, så blev landet lukket ned. Og så kender vi godt, hvad der skete efter det. Hvornår gik det op for dig, at det var mere alvorligt, end hvad I forudså til at starte med, at det ikke var så slemt?
Jeg tror, det, da jeg ligesom så det store perspektiv, var nok i virkeligheden en weekendvagt der omkring, hvor der kom nogle tilfælde, de første tilfælde i Italien til Europa. Fordi hen over weekenden, der var der for ganske få smittet, så steg antal smittet med altså fra 10-20 til 300-400 hen over weekenden, og flere begyndte at dø. Der tænker jeg, at det er en hastighed, som bliver meget svær at matche. Mm. Og vi havde jo ikke vacciner på det tidspunkt, eller medicin for den sags skyld. Vi havde kun våbnet, altså identify, hvem der har det, contain, altså inddæmme, altså isolere folk, som var smittet og var syge, og karantæne til dem, som kunne smitte, som ikke var syge nu. Så vi havde kun de to første dele af militærets anbefalinger. Ikke? Og da det ligesom skete, der blev jeg klar over, at det går for stærkt. Og det gjorde det så også.
Det må man sige, og vi skal nok tale lidt mere om sådan alt det der, men jeg synes også, det er fascinerende at sidde med dig her, som har skrevet den her bog, og som altså er en, der ved rigtig meget virusforsker og overlæg, Anders Fomsgaard. Hvis vi lige skal dykke lidt ned i sådan dig og hvem du er, ikke? Hvorfra kommer interessen for det her med at dykke ned og lære noget om virus og blive ekspert inden for det område? Fordi jeg tror måske, jeg kunne forestille mig, at der er mange, som er unge i dag, som tænker, det er vigtigt. Ja. Det går op for dem nu, at det er faktisk noget, der har en ret reel betydning, hvor jeg tror måske for 4-5 år siden, der var det nok de færreste, der havde de tanker, fordi det er ikke noget, man hører så meget om med virus og hvor farligt det er. Men hvor kommer din interesse for det her felt?
Jamen, dels er man jo læge, ikke? Og har sådan et redde verden-gen, så da jeg var ung læge, så kom der jo den anden pandemi, vi lige skal huske, HIV-AIDS, og der var faktisk, der gik 2 år, fra vi havde alle de syge unge mennesker, som døde, som om de var ældre på plejehjem, simpelthen på infektionsmedicinske afdelinger rundt omkring i landet. Altså fra det skete, og der gik der 2 år, til man fandt ud af, at det faktisk var en virus. Altså det tager vi jo for givet nu, at det opdager vi selvfølgelig i løbet af en uges tid eller et par dage. Mm. Så langt var vi ikke i virologien dengang. Så der var 2 meget ubehagelige år, hvor man ikke vidste, hvad fjenden var, eller hvor det kom fra. Andet, man kunne se unge mennesker, som jo bestemt ikke skulle dø som fluer, afpillet og så videre. Og ved den lejlighed, der røg jo hele Parnasset, altså hele det kultureliten røg jo, og det var ikke bare i Danmark, København og store byerne, men også London og Paris og New York og så videre. Så det var en reminder til alle, der kunne gøre noget om at gøre noget. Da man så fandt ud af, at det var en virus, så blev jeg kaldt til USA. De ringede mig faktisk op, jeg troede, det var lidt en joke, om at komme til National Institute of Health og som idémand for at finde ud af, hvor det kom fra, og hvordan man lavede en vaccine imod det. Og derfor så tog jeg og familien derover og var der i nogle år for at leve op til det. Og der var det ligesom der, at jeg var nødt til at lære fra alle mulige andre virus, tricks og tips til at bekæmpe den her interessante virus, som inficerer immunsystemet, gud hjælp med, som vi skal bruge til at bekæmpe virus. Det er sådan intellektuelt, kan man det? Mm. Og det vil jo så heller ikke lykkes med endnu, med skam meddele.
Nej. Er det den farligste virus, du har stødt på? Er det HIV?
Jeg ved ikke, om det er den farligste. Det er en af de mest begavede, altså efterhånden, som man sætter sig ind i, hvilke mekanismer, den har til at undgå vores immunsystem. Dels ved at lave en sværm af sig selv, ikke? Ligesom en stor flok fisk, og hvad skal man jo ikke fange dem alle sammen på én gang, og der er hele tiden en, der undslipper og ramme immunsystemet, der skal bekæmpe den selv, det er jo også smart. Der er virkelig mange lag, og vi vidste ikke alle tingene på det tidspunkt, af hvor mange, hvad ved jeg, receptorer der var for den og sådan noget, så det var ligesom lokomotivet inden for virologien, der hvor at de fleste virusforskere blev født, og hvor teknologien overfor virus ligesom tog fart. Mm. Så det er ligesom den første der. Jeg ved ikke, om det er den farligste. Nu snakker vi lige om farlighed i 3 niveauer, ikke? Mm. Og selvom den ikke er så farlig, den her SARS-CoV-2, for dig og mig, så er den jo farlig for 2 års nedlukninger og isolering. Jeg ved ikke, hvordan man måler lige farlighed, men der er selvfølgelig også virus, som hvis man får dem, så er det jo heldigvis ikke alle, der overhovedet bliver smittet. Og hvis man bliver smittet af en eller anden virus, er det heller ikke alle, der bliver syge. Og dem, der bliver syge, der er jo heller ikke alle, der bliver meget syge. Så der er så ligesom en graduering, og tit sker der nogle fejl, at man opdager ved den lejlighed, man har en immundefekt eller noget. Ikke? Så, men der er jo virus, som navnlig kommer fra dyr. Det er jo dyrene, de vilde dyr, der er leveringsdygtige, har vi opdaget i alle de nye virus. Mm. Og når den skifter over til en ny vært til mennesket, så er den helt utilpasset og har en meget høj dødelighed som regel. Så derfor starter Ebola op fra for flagermus til mennesker med en dødelighed på 90% eller noget i den stil, ikke? Og rabies har en, altså hundegalskaben, dødelighed på 100%, ikke? Der dør de alle sammen. Altså. Så det er tit, at nogle af de her nye, hvis man kommer for tæt på det vilde dyr, kan smitte fugleinfluenza i mennesker. Også en meget, meget høj dødelighed, ikke? Fugleinfluenza er jo i og for sig kun noget skidt, hvis man er en fugl, ikke? Men altså ind imellem, så kan det også give smitte til mennesker, og så er det meget dødeligt. Så de utilpassede kan en høj dødelighed, men konsekvenserne, der vil jeg sige, er en virus, som spreder sig globalt som en pandemi, har nogle store konsekvenser. Mm. Jeg synes også, HIV, da den nu smitter seksuelt og er en kronisk infektion, du aldrig slipper af med igen, er måske lidt mere ubehagelig end en virus, som er akut, og hvis den ikke finder nogen at smitte, hvis vi alle sammen stod stille, ikke, i 4 dage, ja, så var den jo uddød, ikke? Akut, sådan er det med akutte virus, der er et potentiale.
Men du siger, at de her farlige virer, som kan opstå, de kommer fra vilde dyr. Smittet fra vilde dyr til mennesker. Det er en virus, ja, der muterer, og så er den meget aggressiv, og de er farlige, ikke?
Ja.
Hvis det er sådan, de opstår, burde der så ikke være færre og færre farlige virer, der opstår? Fordi jeg tænker, der bliver færre og færre vilde dyr. Min logik i hvert fald.
Ja, altså man kan sige, at der er 2 barrierer. Den ene barriere er at blive smittet af et vildt dyr. Den anden barriere, det er det her med, om den virus så lærer sig evnen at smitte videre fra menneske til menneske. Fugleinfluenza, hvis det smitter et menneske, så kan det godt være, at han dør eller bliver syg, men det er meget sjældent, at han smitter videre. Så det er ligesom, der er 2 flaskehalse, og det er godt at vide, fordi det er nogle barriere, vi måske kan gøre lidt højere. Nej, men altså, jo flere mennesker vi er på planeten, jo mere kommer vi ind på dyrenes habitat. Afrika ved at fælde regnskov for at få lavet kaffeplantager, og så er flagermusenes træer jo væk, og så må den flytte, og så flytter den ind til byen, så har vi jo et kæmpe overlap med mennesker, som kan blive smittet der. Så når man forstyrrer dyrenes habitat ved at komme ind på dens områder og true dyrearterne der, måske være for mange mennesker og urbanisering og så videre, så er det, vi kommer for tæt på. Og altså have levende vilde dyr på et madmarked, det er jo også at lægge røven op i klaphøjde, ikke?
Altså. Ja. Så på den måde så globalisering også med til at gøre, altså øge risikoen for pandemier og virusspredning?
Ja, altså de flere mennesker gør jo, at man spreder sig og kommer ind tættere på dyrene. Og også sammenklumpninger i by og så videre er jo med til at facilitere superspreder event, som jo ligesom er flaskehals 2, hvor der skal komme nogle adapteringer af virus til den nye vært, og så globaliseringen spreder sig potentielt resten hurtigt. Ikke? Så det er de mekanismer, vi kan se igen og igen. HIV for aber, ikke? Zika for aber, via myg, SARS-1, MERS, SARS-2 osv. Det er lidt den samme list, det kører over. Og det er jo selvfølgelig rart at vide, specielt hvis man gør noget ved det. Ikke?
Ja. Men er vi så på verdensplan blevet bedre til at håndtere virus, altså at finde vacciner og sådan noget? Nu sagde du, at nu fik pandemien her folk op af stolen, og der var nok sket nogle udviklinger der, som ikke var sket, hvis ikke der havde været en pandemi. Men hvis man sammenligner det med for eksempel sådan noget som hackerangreb, nu er der rigtig mange, jeg tror der var 7-Eleven, der blev hacket her for en måned siden, og der var også noget, en styrelse, som var ude her tidligere på ugen, som var ude at sige, at vi skal være ekstra opmærksomme, fordi der er en høj risiko for det, hvor at når vi snakker om hacker, og jeg ved godt, det er lidt noget andet, men så handler det ofte om, at jamen, hver gang vi laver en ny firewall, så finder de bare en endnu større hammer, ikke? Er det sådan lidt det samme med virus, eller er vi ved at blive bedre til at håndtere det og finde vacciner, eller er det sådan, så der hele tiden kommer en virus, der bare har en større hammer?
Der er et kæmpe potentiale. Der findes jo i hvert fald 1 million, eller i hvert fald 500.000 virus, vi ikke har opdaget endnu, som kan gøre de samme ting i de vilde dyr. Så der er leveringsdygtigt på alle hylder der. Det var meget sjovt, da jeg blev kontaktet af en IT-person, der havde læst bogen og inviteret mig til deres årsmøde, altså som omkring computervirus. Okay. Han sagde, at han havde lært meget om computervirus ved at læse min bog.
No.
Så der er altså nogle af de her spredningsting og nogle af de ting, som åbenbart kan bruges i IT'ens verden.
Man skal ikke klikke på flagermusen.
det var en meget sjov overlap mellem to forskellige specialer, det må jeg sige. Men det var interessant, at vi kunne lære af hinanden. Og det var sådan, fandt ud af, at det var ikke helt for sjovt, de kaldte det en virus, computervirus. Nej, men altså, spørgsmålet vil jeg også sige, at jo, vi er måske blevet bedre teknologisk til for eksempel den her mRNA-vaccinerevolution, vi har fået, som jo har kæmpe implikationer fremover. Vi kan for eksempel måske få nogle bedre influenza-vacciner, som rent faktisk virker, ikke? Og man kan få behandlende vacciner, måske mod papillomavirus, livmoderhalskræft og så videre. Så der er virkelig store perspektiver. Men det er en reaktion, ikke? Ja. Det er en reaktion på, at der kommer en virus. Når jeg taler om de to flaskehalse, så er det jo ligesom for at gøre os i stand til måske at forebygge lige frem, at det overhovedet opstår ved at forhindre kontakt med vilde dyr. Altså, køb nogle køleskab i Kina, ikke, i stedet for at have det vilde dyr levende, ikke? Eller, altså, finde nogle. Det er selvfølgelig svært, fordi det er forskellige kulturer, der er forskellige vaner og opfattelse af sundhed og sygdom, som man kan jo ikke sådan helt globalt gå ind og regulere. Men altså, jeg synes, der trænger til måske noget bedre overvågning, så man kunne opdage for eksempel abekopper i udbruddet i Nigeria 2017, som var helt atypisk, og som var af mænd, der var smittet og sex med mænd, seksuelt overført. Det plejede det ikke at være. Og det har så givet anledning til en spredning til USA, under radaren hele tiden, indtil vi ligesom først bliver opmærksom på, at der er et kæmpe udbrud her i maj måned rundt omkring i Europa. Altså, med en bedre overvågning havde man måske fundet de her tilfælde og gjort noget ved det, altså inden det vokser. Så fremover synes jeg, at man skulle være lidt mere på forkant frem for at være teknologisk super gode til at reagere hurtigt og lave vacciner. Altså, det ville jo være skønt, hvis vi kunne undgå derude og opstod, ikke?
Det kunne da være rart.
Ja, det kunne være rigtig rart.
Men oplever du, at det faktisk er noget, der sker? Altså, at stemningen omkring, hvordan vi skal ikke håndtere det, men at det handler om at være på forkant, at det er noget, som dem, der tager beslutningerne, faktisk også begynder at vende sig i den retning? Eller er det lidt ligesom, når man er på ferie, og man tænker, jeg skal blive bedre til at lægge telefonen fra sig, og så kommer hverdagen tilbage, og så finder man ud af, at der er ikke noget, der har ændret sig, når hverdagen først rammer?
Ja, det er jo, jeg håber, at det første, ikke, at der bliver ændret mange ting. Jeg tror også lidt på, at det gør, men ellers er vi jo meget mageligt anlagt. Nogle af de ændringer, der er sket, tager vi jo kun til os, hvis det gør hverdagen nemmere. Altså Teams og Zooms møder og så videre er måske smartere end at flyve til Sydafrika til et møde og så flyve tilbage igen. Fordi det er, sådan, det er nemt. Så er der nogen mere ubekvemte, altså gå med mundbind, ja, den bliver nok svær. Ikke? Altså, så jeg vil tro, at de ting, der er nemme, vil overleve. Og så håber jeg, at man teknologisk finder ud af rense luften i børnehaver og vuggestuer og sådan noget. Men altså rent menneskeligt har vi jo en tendens til at sige, puha, det nu er det overstået, så skal vi tilbage. Tilbage til den samme dårlige rengøringsstandard. Tilbage til, som det var før, ikke? På godt og ondt. Og så på ondt vil jeg sige, at der har vi jo en hel del luftvejsvirus, der har været væk i 2 år. Ikke? Vi har jo ikke set influenza, og der er en masse ting, vi ikke har set. Der har ikke været nogen børn med snottede næser, som de plejer jo ikke hele vinterhalvåret. Og det vil sige, at immuniteten der har jo dalet over de sidste 2-3 år. Og de virus står ligesom også i kø, og vi er ligesom blevet lidt mere modtagelige, fordi immuniteten er dalet. Så på godt og ondt, på ondt kan vi jo altså få hele skidtet 10 folk tilbage. Ikke? Så jeg håber da, at man kommer tilbage til fremtiden, frem for at tilbage til, som det var. Men at der er noget evigt menneskeligt i det, desværre. Og jeg ved ikke, hvor meget den kollektive hukommelse, hvor længe den vil vare. Men må ikke, at den. Der er jo en vink med en virusvognstang, der vil noget.
Det må man sige. Og grunden til, at du er her, Anders, det er, fordi du er ude med en ny udgave af bogen, der hedder Det er bare en virus, der er lidt opdateret med corona og blandt andet abekopper. Ikke? Og det er en god gennemgang af dit arbejde og din historie, men også alle de her forskellige nye udtryk og forskellige typer af virer, som nogen man kender, nogen måske man ikke kender. Men når man læser om virus i aviserne eller hører om det i fjernsynet, så kan man sådan, altså jeg kan i hvert fald nemt blive sådan ret bange, og man har derfor brug for sådan lidt mere nuanceret viden, synes jeg. Og det har også været et af formålene, så vidt jeg kunne læse mig frem til i bogen. Hvad er det for nogle nuancer, som du gerne vil have frem om virus via bogen?
Altså, jeg tror, at hvis man for eksempel... man kan jo dykke ned i den virus, man gerne vil. Hvis man ligesom har fået et herpes på sår på læben, så kan man dykke ned og kigge i den. Eller hvis man har fået papillomavirus på livmoderhalsen eller et eller andet, så kan man dykke ned. Eller hvis børnene har fået skoldkopper, og hvordan er det nu med det, og helvedesild og sådan noget, så kan man dykke ned i det. Man behøver ikke sådan slavisk læse den, men det er jo pakket meget ind i narrativ, så der er jo... en god historie for de varme lande hele vejen igennem. Det er sådan lidt noget teknik, som læger også bruger, mønstergenkendelse, ikke? Altså, hvad er en typisk mononukleose, ikke? Jamen, det er kyssesyge, en 16-årig pige, der har været lidt beskyttet, boet op ad nordkysten til ikke at gå i børnehave, som så i 16-årsalderen kommer på lejrskole. Det er sådan en typisk historie, hvor man kan sådan... Og på samme måde, når man hægter det op på en lidt munter historie, eller i hvert fald en historie, eller en eye-opener, så er det håbet, at man sådan, så lige kan huske det, man skal huske, og der er ligesom hævet de ting frem med hver virus, som jeg synes, det er det, du skal vide.
Ja.
Pyt med alt det andet, om den er otkantet og sådan noget, glem det, ikke? Så derfor er det ligesom alle de virus, der giver sygdom. Så beskriver jeg også en lille smule alle de frygtelig mange virus, vi bliver udsat for, som ikke giver sygdom. Og det er jo, der er nogle virus der, som har nogle positive effekter, ikke? Det er ikke alt sammen så forfærdeligt. Jeg nævnte det der med, at det er ikke alle, der bliver smittet, det er heller ikke alle, der bliver syge, og hvis de bliver smittet. Men der er så nogle for eksempel virusrester i os fra tidligere infektioner, sådan det der hedder endogene retrovirus, som koder for nogle proteiner, som sidder på moderkagen, og som er proteiner, som den her lille spæde klump af fosterceller, de skal sådan gribe fat i og folde på den korrekte måde, så der overhovedet kommer et foster ud af det. Ikke?
Okay.
Og det er sådan, det ville slet ikke kunne ske. Vi ville ikke kunne lave mennesker uden virus på den måde. Så er der den her med, at mange virus, som ikke giver os syge, de holder vores immunsystem på duberne hele tiden, så vi ikke får nogen virussygdomme, ikke så mange i hvert fald, og heller ikke bakterier for den sags skyld. Så der er også nogle gode effekter i det. Mennesket er måske i virkeligheden opstået som konsekvens af en virusinfektion, der kommer med de forskellige genstumper og sætter det sammen in the first place.
Er der en teori om det?
Ja.
Nå, hvor sjovt.
Så der er altså nogle ting, som gør, at det ikke altid er helt så sort. Men i hvert fald, jeg synes, det var, at der er nogle ting omkring børnesygdomme, mæsling og forårsyge, røde hunde og polio, som måske kan dukke op igen, så man ligesom skal vide, og så kan man få det at vide på en munter måde, og man får også noget at vide om danske forskere og udenlandske forskere, ikke? Kåre Mølpok, og han har siddet og forsket i diarré nede i Afrika, det er da meget sjovt. Eller Peter Aaby, som sidder nede i Afrika og finder ud af, at vacciner virker i virkeligheden på nogle helt andre sygdomme, end det, de var beregnet til. Altså, så man får også nogle historier om nogle forskere. Dem, der ligesom skal træde til, when shit hits the fan. Det er jo meget rart lige at kende dem, ikke?
Og jeg har faktisk nogle spørgsmål til en af de historier, der er i bogen. Og vi skal også tale lidt om den danske vaccine, som vi står under udvikling. Hvor langt vi er med det, og noget abekopper og sådan noget. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben Der har jeg meget, meget fint og fornemt besøg af en virusforsker og overlæge. Han hedder Anders Fomsgaard, og han er ude med en ny revideret udgave af en bog, der udkom i efteråret 2019, der hedder Det er bare en virus. Og jeg tror, vi alle sammen er blevet lidt mere bekendt med vira i løbet af de år, der er gået siden den udkom. Og igen, Anders, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og vi talte lige før om bogen, at det er sådan en gennemgang af forskellige typer af vira, men det er også historier, og det er arbejdet med det. Og en ting, som jeg er nysgerrig på, det er i forhold til covid-19, som, ja, vi kender det jo godt. Det er jo 2 år siden, at landet lukkede ned og alt det her. Når man står og arbejder med virus og prøver at finde ud af, hvad er det for en fjende, vi står med, når man står i laboratoriet der, er man så tilbøjelig til at bruge sig selv som testkanin? Altså er der nogle moralske ting der, hvor man tænker, vi har lyst til at blive klogere på den, hvad kan vi gøre? Og er der, altså, har man lyst til at teste sig selv på nogle måder?
Ej, det er jo ikke noget, vi sådan gør normalt, eller anbefaler, eller så videre. Så men altså, indimellem kan det jo ske det, man kalder pilotforsøg, ikke? Hvis det er, inden man går i gang med en mere legeartig, sidder der altså mere, hvordan man gør det, ikke? Så kan der nogle gange være behov for præliminære. Ja. Pilotforsøg, men det er jo ikke noget, man sådan laver normalt, nej.
Nej, okay. Nej, men jeg er bare nysgerrig, fordi jeg tænker, man er inde i stoffet, og det kan måske være meget tilbøjeligt til, at man tænker, jamen hvis jeg bare sprøjtede mig selv, så kunne vi hurtigere finde frem til et eller andet, ikke?
Jo, altså det er selvfølgelig fristende, og jeg siger, hvem bygger carporten hjemme hos tømmeren, og så videre, så kommer man blive ved. ja. Det er der fristende. Der skal jo være et godt incitament til det, ikke? Og jeg vil sige, viden om, hvordan virus spreder sig, hvordan man bliver smittet, hvor chancen for at blive alvorligt syg eller ikke alvorligt, altså alle de der parametre er jo med til at graduere, hvor meget ryggen mod muren har vi, og hvor panisk skal vi være, ikke? For eksempel, så kan man sige, mRNA-vaccinerne fik jo lige pludselig lov til at blive prøvet af. Og jeg har arbejdet med RNA- og DNA-vacciner lige siden 1991 eller 92. Og de virker jo fint i alle mulige former for dyr. Knap så meget, når vi kommer til mennesker, men det er så blevet optimeret undervejs. Så jeg var sådan set meget bekendt med dem. Men der skulle ligesom være en anledning til at fyre dem af og teste dem af. Og en af anledningerne er jo en ny sygdom, som ikke er taget, som der ikke er en vaccine imod i forvejen. Ikke? Ja. Der kom den jo ind som trussel nummer et. Og det viste sig så heldigvis, at det var ret temmelig sikre vacciner, og at også det gav en god immunitet i starten for at blive smittet, men især må ikke at blive alvorligt syg. Så der bliver jo testet ting af, ja. Sådan, man skal jo ligesom vide, om det virker, og derfor skal det jo testes af på den rigtige måde, ikke, som vi har forskrifter til, og det kan man så gøre mere eller mindre hurtigt og elegant, men man kan jo ikke sådan vige udenom. Men jeg skal ikke kunne sige, om hvis det er alvorligt nok, og det er i starten af et ukendt område, at der er nogle få pilotforsøg her og der.
Jeg kan lige sige, at du er overlæge og leder af virusforskning og udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut. Du har bekæmpet virus fra alt virus fra, eller ikke alt, men i hvert fald meget, så vidt jeg ved, fra influenza til Zika til Ebola og senest så covid-19. Og jeg har også kunnet læse mig frem til, at du arbejder på en dansk vaccine mod covid-19.
Ja, som sagt, så har jeg jo i hvert fald den vaccine, jeg er med at gøre, det er fra Serum Institut, det er en DNA-vaccine. Og den virker jo lidt på samme måde som RNA-vacciner. Der er fordele og ulemper ved de to måder. En af fordelene ved DNA-vacciner er, at det er mere sådan stabilt. Det skal ikke ind i en minus 70 fryser, og der skal heller ikke formuleres med fedtkapsler rundt om, og man er heller ikke nødvendigt at ændre gensekvenserne til nogle kunstige gener. Så det behøves man ikke med DNA. Så det har måske mere en platform, at det er en teknologi, som vi skal tage op af lommen næste gang, der sker noget, eller som er så nem at producere, at man kan producere den i Afrika eller alle mulige forskellige steder. Så det er noget, WHO har opfordret verdens forskere til, det er at prøve så mange forskellige ting af som muligt, så vi kender fordele og ulemper, Og det kunne jo være, at DNA-vacciner var en platform, som vi i Danmark, eller måske sammen med svenskerne, de har kommet med sådan et forslag i hvert fald, kunne lave en facilitet, en slags fabrik, hvor man kunne lave hurtige DNA-vacciner. For eksempel, så er det jo ved at vide, om det her er vejen frem og fordele og ulemper, og derfor så er den ved at blive produceret i USA i øjeblikket, og straks til næste år, så vil vi teste det af som en boostervaccine, og det bliver så givet med sådan en genpistol. Det lyder lidt drabeligt, men der er ikke nogen kanyler. Der kommer simpelthen sprøjten, kommer en stråle ud, som er så tynd som et hår, så den går lige gennem huden og sprayer sig ligesom ind i musklerne, så der kommer ikke sådan en lille depotknop frem der, hvor man sprøjter, som gør ondt. Så, og det går faktisk hurtigere end smertereceptorerne, så lyder bare det der klik, ikke? Og så er man vaccineret. Så der er nogle forskellige ting ved det her, som er anderledes, og det vil vi gerne prøve af for at se, at det er en mulighed til næste gang. Og så har vi nået lige at modificere det lidt sådan, at den burde kunne tage sig af nogle af de resistensmutationer, som de her variantvirus altså har det med at trække op af lommen. De bruger lidt de samme trick, og det har vi så luret det med. Så det er først og fremmest en teknologiudvikling, men også selvfølgelig en mulig boosting, men der skal det nok have et public-private partnership, hvis sådan noget skulle komme videre.
Okay.
Men i hvert fald teknologisk er det vigtigt at vide.
Men hvor lang tid tager det? Altså var det noget, man begyndte på allerede før covid-19, altså coronavirus spredte sig? Havde man allerede ideen om, at man skulle udvikle det her, eller kommer alt det her? Altså er det noget, der er sket inden for de sidste 2 år, at man er begyndt at udvikle på det?
Nej, man har kendt teknologien, som sagt, siden starten af 90'erne. Mm. Og der har også været masser af human forsøg, og der var jo også en slags DNA-vaccine udviklet under Ebola-udbruddet i Afrika i 2014 eller sådan noget lignende, og som blev udviklet så på under et år, hvilket jo også var en flot rekord, der ligesom satte standard for, hvad der skete det her.
Hvor lang tid plejer det at tage?
Ja, 10 år.
Okay, vildt.
Ja, så der er noget at vinde der.
Hvad tror du, det betyder, hvis... En ting er, at det er en teknologiudvikling, men det der med, hvis man begynder at have en vaccine, der er dansk, eller der bliver produceret i Danmark eller Sverige, hvad tror du, det får af betydning?
Ja, men altså, det skal jo gå virkelig galt, ikke? Altså, vi kunne jo se i starten af covid-19, at grænserne ligesom lukkede, og vi begyndte at få mangel på beskyttelsesmidler, mangel på plastikvarer til laboratorietester, testkit osv., og det var det samme de forskellige lande imellem, og alle havde mangel på ting, så man fik ligesom lukket grænser, som så bange for smitte, og det gjorde også, at det var sværere for leverancer, og mange af de ting, man skulle bruge, kom ovenikøbet fra Kina. Ikke? Så det kunne være rart, om man, kan man sige, i fredstid byggede noget infrastruktur op og noget kapacitet, kunne man forestille sig i tilfælde af. Men det kunne også være noget teknologi, som man kan bruge i andre lande. Nu nævnte vi lige Afrika for eksempel, som jo bestemt ikke har fået nok vacciner. Hvis nu de kunne lære en teknologiplatform, som var nemmere at håndtere end så meget andet, så kunne det også hjælpe dem, at man ligesom kunne decentralt producere det. Så det er så ikke kun for Danmark, men i og sig for alle lande, der har et problem, og hvor det går for langsomt.
Så hvis vi, hvad siger du, om et års tid eller sådan noget i den retning, så vil man måske kunne teste den her nye DNA-vaccine, som er dansk, omkring det, eller hvad?
Ja, sådan noget lignende.
Ja. Ja. Hvis det er et år ude i fremtiden, hvor lang tid vil der så gå, før at den potentielt set kunne blive en realitet?
Ja, det er sådan et godt spørgsmål, hedder det, ikke? Indtil nu har vi lagt det an til at teste det igennem med henblik på, om platformen, hvor godt den virker, og hvad fordelene kunne være. Vi har ikke planer om at sætte den i produktion. Det skulle kun være, det kan vi jo ikke som Serum Institut, men hvis der var behov for det, så ville en private partner jo kunne overtage sådan noget. Det er jo sådan noget, der sker, når der bliver opfundet vacciner. Men nu må jeg lige sige, der er jo altså, fine leveringer af glimrende mRNA-vacciner, som er testet på millioner af mennesker. Så der findes jo gode vacciner, som gør det knap så panisk. Men de kan jo altid blive forbedret, og man kan lave vacciner mod alt muligt andet osv. Så det er sådan sådan en teknologi, man kan bruge mod alle mulige virus, og måske også noget cancer og allergi osv. Så der er mere en teknologiudvikling i det, og... men altså, ja, vi spændende. Kan jo ikke vide, hvordan det vil udvikle sig.
Nej, men man kan sige, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, nu er efteråret, det står derude og banker på, det bliver koldere og koldere, og det virker som om, det er lang tid siden, at man har hørt meget til covid-19 på samme måde, som man hørte for et års tid siden. Ikke? Hvad er med din indsigt i det, Anders? Hvad er egentlig status på det?
Ja, altså vi har jo fået en fantastisk hybridimmunitet i Danmark, altså forstået på den måde, at man har været vaccineret, og så har man været udsat for smitte med en variant, den hedder Omikron. BA2 havde vi fået i Danmark. Det var ikke så mange lande, de fik mere BA1. Og BA2 var noget mildere end de andre, og den har altså inficeret 2/3 af Danmarks befolkning på 2-3 måneder, uanset de var vaccineret eller ej. Men det giver ligesom en boostning af den immunitet, man så havde for enten en tidligere infektion eller for vaccinen. Så vi er i og for sig næsten flokimmune over for det, der hedder alvorlig sygdom. De ældre, som ikke har været så meget ude i samfundet, de samme fester og festivaler og så videre, har måske ikke fået så meget hybridimmunitet, men de får jo så nu fra med i dag og fremover de nye opdaterede omikron-varianter nu i vaccinen, så man prøver at rode bud på det. Så vi er jo et helt andet sted end dengang, at omikron kom, eller delta-varianten, som var mere alvorlig sidste sommer, det er sensommer. Vi står et helt andet sted, så ja, der vil komme nogle opblussen hen over vinteren. Det gør der altid med luftvejsinfektioner, ikke? Men vi står et bedre sted, og vi er meget mere beskyttet, og jeg regner der med, at vi både skal have oktoberfester og julefrokoster og alt muligt andet, så implikationerne og konsekvenserne af det vil ikke være så store som det, vi har set tidligere. Bestemt ikke. Vi er et helt andet sted.
Jeg ved godt, man skal aldrig sige aldrig, men med din indsigt til de forskellige virer, som verden har budt os igennem verdenshistorien, og vi har stødt på, er det så mere sandsynligt, at den fader ud, og det bliver mindre og mindre gældende i samfundet? Eller kan vi godt risikere, at der er historisk belæg for at sige, jamen, det kan være, den blomster op, eller den vokser igen, pandemien, i en anden form, end den, vi har set før?
Ja, det jeg taler om, det er jo sådan omikron-varianterne BA1, 2, 3, 4, 5 og derudad. Altså små variationer, der sker, som gør, at virus lige kan undgå nogle antistoffer og være lidt mere smitsom. Men vi ser jo også, når vi får et nyt græsk bogstav, ikke, at der er kommet en variant, som er så forskellig fra, sådan, så ingenting hjælper. Og det var derfor, at de hed jo så delta-varianten og omikron-varianten, at få det der græske bogstav. Der er ikke flere bogstaver rigtig gode tilbage, fordi de mange er tilbage. Det er virkelig en efternavn på mange folk i Asien, Si og Pi og så videre. Så jeg tror, man går over til stjernebilleder, ikke? Jeg håber ikke, man vælger cancer som den første. Men det kan selvfølgelig, jokerne er, at der kan opstå et sted på planeten, hvor der måske har været nogle immunsmækkede af HIV eller nogen anden, som hjælper til at få fremelsket nogle nye varianter. Eller da det nu er en zoonose, som betyder, at den kan smitte dyr også, så er det jo ikke umuligt, at den kan så tage en tur igennem, hvad ved jeg, rotter eller noget, og så ændre egenskaber igen, så vi får en anden SARS-coronavirus 2, som vi starter en lille smule forfra, men heldigvis har de jo noget til fælles, og noget af det, de har til fælles, det er det, der har givet vores celleimmunitet, altså den, der gør, at vi ikke bliver så syge. Så jeg tror, at det går mod, uværligt vil gå mod, at det bliver mildere og mildere, præcis ligesom influenza jo engang gav nogle fantastiske pandemier, ikke? 1918, den spanske syge osv. Det er den samme virus, der cirkulerer år efter år. Mm. Men der dør jo altså så ikke så mange, vel? Så der bliver jo opbygget immunitet i verdens befolkninger, nogen mere end andre steder. Så uværligt vil det nok gå imod en mere, det vi kalder endemisk, altså den er til stede, og den kan genere lidt, men den har smittet så mange, så nu har vi lært det. Så jeg tror uværligt, at det vil gå den vej.
Det er jeg glad for at høre, Anders. Det beroliger mit rolige hjerte i forvejen, men det er jeg glad for, Anders. En anden virus, som har fyldt, det er jo abekopper, som man har hørt en del om.
Ja.
Hvad kan du fortælle, hvad Hvad er det, der kendetegner abekopper?
Jamen, det er jo sådan en virus også, der bor i Afrika, og som nok kommer fra knæver i Afrika. Vi har set nogen import af kæle, gambianske kæmperotter til USA, eller altså hvem, der kan finde på at kæle med sådan en der.
Sagde du kæle kæmperotter?
Ja, ikke? De er på størrelse med en velvoksen kat, ikke? Altså, som blev importeret fra Vestafrika, og det var tilbage i 2013 eller sådan noget. Det må jeg ikke lige hænge mig op på.
Nej,
men
det...
i hvert fald smittede den så andre dyr i de her sådan, dyrehandler, og folk blev smittet af dem. Jeg tror, det var omkring 80 mennesker, der blev smittet. De smittede så ikke videre. De havde ikke lært sig flaskehals nummer 2, der var smittet videre. Men det har den her variant, vi har set nu her, har spredt sig. Den ser meget anderledes, opfører sig meget anderledes, end abekopper gjorde i Afrika, hvor den kan give nogle små udbrud hos mennesker og aber i øvrigt også. Nu er det mest mænd, der har sex med mænd, og nogle ganske få af de her hudelementer, gerne sådan i underbukseområdet, og man bliver ikke særlig syg af det, men altså, og den man bliver rask igen, de fleste bliver så rask igen. Den går over sig selv på 2-4 uger. Men altså, den har ligesom fået lov til at sprede sig i det her miljø, sådan så vi nu på verdensplan har, så omkring 55.000 har været smittet, ikke? Flest i Europa. Nu fører USA lige, men altså Spanien, Frankrig, Tyskland og også. Det er også begyndt at komme flere og flere tilfælde i Sydamerika nu. Så det er en virus, der ligesom har ændret nogle egenskaber, har ligesom kommet igennem med flaskehals 2, hvordan man ligesom smitter videre fra menneske til menneske med meget tæt kontakt. Og indtil nu altså holder det sig inden for den kategori af mænd, der er sex med mænd med mange kontakter. Og hvis det bliver inden for den kategori, så vil jeg tro, det dør ud igen. Vi har allerede set, at de sidste par uger er antal tilfælde på vej ned. Ikke? Det er 25% mindre end ugen før.
Okay.
Så der er noget, kunne godt tyde på, at den er så på vej ned. Og den burde også være nem at bekæmpe, altså hvis man gjorde noget alvorligt, ikke? Fordi vi har vacciner, og immuniteten overfor efter vaccine eller sygdom er livslang. Vi har medicin, vi kender så meget til det. Så det vil, altså potentielt burde det bekæmpes nemt, men man skal selvfølgelig gøre noget aktivt, og det er også derfor, WHO har erklæret det for en international krise. Men det ser ud som om, at den holder sig der, at den daler ud der. Men potentialet til at kunne smitte både rotter i kloakken og børn og alt muligt andet, er der jo, så vi skal tage det alvorligt og sørge for at bekæmpe det, mens vinduet står på klem.
Ja, fordi hvordan kan det være, at den kun cirkulerer, eller ikke kun, men hvordan kan det være, at den cirkulerer blandt mænd, homoseksuelle mænd? Fordi så vidt jeg kunne læse mig frem til, og også det, du siger her, så er det en, der smitter ved hudberøring, ikke? Tæt berøring.
Ja.
Og jeg tænker bare, jamen, er det ikke bare én mand, som har det, som har fået det fra en anden mand, der skal være sammen med en kvinde, og så er det ude blandt...
Jo, altså der er kvinder, der omkring 1% af tilfældene er blandt kvinder, og 0,2% børn. Men altså, nu siger du homoseksuel, jeg tror, terminologien der er vanskelig.
Okay,
vi kalder det mænd, der har sex med mænd med mange kontakter.
Ikke? Okay.
Men hvis du har mange kontakter, og du er tæt kontakt, så er det mere den tætte kontakt, end det selve seksuelt overført. Der er virus i sæd, men ikke særlig meget, men så det er mest hudelementerne, der smitter. Så det er den tætte kontakt, og der kan man altså nå at være, hvis du når at være sammen med ret mange, og en vis procentdel af dem bliver smittet, så bliver det jo til noget at the end of the week, ikke?
Ja, okay. En ting, som jeg også synes er interessant, det er det her, når vi kigger ud i fremtiden, fordi nu har vi været igennem de her sidste par år med nedlukninger i hele verden og vacciner og alt det her. Hvad håber du, som en, der ved rigtig meget om det her, en, der er virusforsker og overlæge og har skrevet den her bog, som du er ude også og tale om, at det er bare en virus med vilde beretninger om virus og kampen mod dem. Hvad håber du, at vi som samfund har lært af de her 2 år?
Altså, Et af tingene er, at det, en pandemi er ikke overstået, før at det er væk i alle fire verdenshjørner. Og vi snakker lidt om, at i Afrika har det ikke fået, og andre steder, fået del i så mange af de her vacciner. Og alligevel kan vi se nogle af de græske bogstavvarianter, vi har fået, alfa og delta fra Indien, ikke, og omikron fra Sydafrika. Altså, at de verdenshjørner, de er leveringsdygtige i nogle varianter, så et af de ting, vi har lært, er, at vi kan ikke bare se på det isoleret. Hvis der opstår en variant i Sydafrika, så er den ugen efter på rådhuspladsen. Så det er i hvert fald en af de ting, man har lært omkring pandemiske virus og virusvarianter, at det skal bekæmpes alle vegne lige effektivt, om man så må sige. Der har vi ligesom, også med influenza-vacciner, er lidt forfordelt i udviklingslandene, ikke? Og det bør man nok lige vende om. Vi har set, at der kommer nye varianter, så overvågningssystemerne er blevet shaped op og skal tages meget mere i brug, så vi kan komme på forkant af noget og købe tid. Så de ting har vi lært, og så har vi selvfølgelig lært den her vaccinerevolution, som vi talte om. Og vi har også lært, synes jeg, at det der genetiske cirkus, vi har sat op, er temmelig effektivt til at opdage altså smittekæder og sammenhænge, som vi ikke kunne se før. Vi bruger det også for abekopper for at se, hvor det kommer fra, og hvem der smitter osv. Så der er nogle fantastiske nye våben, man har fået, og så hele den her matematiske forudsigenhed i, at vi ved, hvis den smitter på den og den måde, så kan vi se, så vil det toppe i februar eller sådan noget lignende der, og vi kan dimensionere derefter, og altså hele den nye disciplin, der er kommet med matematiske beregninger og forudsigelser, jeg kalder det virusvejrudsigten, ikke? Det burde vi have hver dag, for at se, hvad der er på vej op og på vej ned, og hvornår det topper og så videre. Det har gjort os helt anderledes i stand til at sige, nå jo, men hvis der kommer en variant, som topper om 3 uger, så skal vi måske have smittetallet endnu længere ned. Det var sådan, vi gjorde det over for alfa-varianten. Super elegant. Delta-varianten kunne vi også godt se, at hvis vi bare kunne forsinke den, og det gjorde vi i 9 uger ved at købe vacciner i Ungarn, og være virkelig på dupperne med at opspore kontakter og kontakters kontakter, så kunne vi næsten helt fjerne den tredje bølge, som hele verden fik, undtagen Danmark. Vores tredje bølge, det var lige med deres fjerde bølge, det, ikke, okay, som kom med omikron der. Så nogle af de forudsigelser og modelleringer og virusvejrudsigter er jo helt nye discipliner, som gør, at vi er helt anderledes rustet til den her type events her fremover.
Jeg kan huske, der var eksperter, som var ude at sige, altså før 2019, der var ude at sige, at jeg tror, det var især USA, de skulle ud og investere i overvågning og vacciner og alt det her, fordi det var et spørgsmål om tid, før der ville komme en pandemi. Og nu tænker jeg bare nu her, efter vi har oplevet alt det her, tænker du, at det er et spørgsmål om tid, før vi kommer til at se noget igen? Eller tænker du, nu kan vi faktisk, nu har vi remedierne til at forhindre det i fremtiden? Eller er det bare et spørgsmål om tid?
Jeg tror desværre, det er et spørgsmål om tid. Men jeg tror på, at vi har lært meget, og vi er bedre rustet hver eneste gang, sådan noget sker. Men det er jo en 100-års hændelse, hvordan i alverden skal. Teknologien har jo udviklet sig helt vildt på 100 år. Så det er meget svært at bruge tidligere tiders der. Men altså, når man kan se, at der kommer ligesom en influenza-pandemi 2 gange i et århundrede, og den lille bløb, der var i 2009, var ikke nok, så er det jo sådan en af det usual suspect, man tænker, den kunne godt komme på banen igen. Nu har der så været pause i 3 år, hvor folks immunitet er dalet. Men det er så en, vi kender, ikke? Det, ligesom at lave en monsterfilm, ikke? Så skal der være 10 arme og 12 hoveder og sådan noget. Men vi kender arme, vi kender hoveder. Det er svært ligesom at finde noget nyt, ikke? Altså, så vi gætter, og vi gætter, og jeg er med sådan en klub der af forskere i hele verden omkring virus og eksotiske virus, som mødes en gang om året, og så siden 2001 har vi gættet hvert år, hvad der kom, ikke? Vi taler altså 50 topforskere i eksotiske virus, og vi har aldrig nogensinde gættet, hvad der kom, men at der kom et udbrud hver eneste år, det var sikkert Zika og Ebola og Usutovirus, Vestnil og så videre, men ingen gættede det, og heller ikke så mange havde gættet på denne her. Så det er altså svært at ruste sig. Jeg tror, at man skal være indstillet på at forberede sig på det ukendte, og så prøve at have så mange ting i stilling til at kunne håndtere noget ukendt. Og så må vi overlade det til lidt eksotisk at gætte, eller gætte rigtigt, eller gætte forkert. Det er ikke så vigtigt. Jeg tror, det er mere, at man har hele apparatet kørende til overvågning, international oplysning og sekventering og så videre. Men det er, vi skal hen i nærheden af noget, der hedder at forudsige og overvåge for ligesom at forhindre, at det overhovedet sker. Ikke? Og det tror jeg også, at der er mange forskere, der tænker, det er det nye.
Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Lad os håbe, der kommer til at gå mange, mange år, før vi kommer til at være i samme situation. Men man kan starte med at hive fat i bogen. Det er bare en virus, vilde beretninger om virus og kampen mod dem for at prøve at blive klogere på alt det her, som vi har stødt på, og som vi måske også kommer til at støde på i fremtiden. Anders Fomsgaard, du skal have tak for din tid. Det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
Ja, men selv tak. Jeg håber, at folk de får det læst og dør af grin eller dør af skræk. Det ved jeg ikke, men i hvert fald noget klogere.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.